Blaðsíða 38, heimkynni og daglegt líf. Hús og hýbýli. Íbúðarhús norrænna manna voru allstaðar svipuð að gerð og kölluðust skálar. Skálar hafa víða verið grafnir upp, þar af 30 á Íslandi. Þeir voru aflangir, með bogadregnum gluggalausum langveggjum en opum á þaki. Dyr voru á langvegg nálagt öðrum enda skálans og stundum fordyri við þær. Básar fyrir húsdýr gátu verið næst dyrum eða þar var geymsla. Eftir húsinu endi löngu voru tvær raðir af stoðum sem héldu upp í þakinu. Stoðgrind húsa var alltaf úr timbri en aðstæður á hverjum stað réðu úr hverju veggir og þök voru gerð. Sumstaðar voru húsin að mestu leitu úr timbri, annars staðar voru veggir úr fléttuðum greinum, þöktum leir og þök úr stráum. Á Íslandi voru veggir og þök skálana úr torfi. Í miðju húsinu var eldstæði, langeldur, en næst veggjum voru upphækkaðir pallar þar sem fólk sat eða svaf. Oft voru veggir klæddir opnum tjöldum og á pöllum voru sessur og teppi oft listilega ofinn og út saumuð. Efst á síðunni er ljósmynd sem er tölvumynd sem sýnir útlínur skála frá landnámsöld.